Tämä on ehkä aika tyypillinen EU-viesti, eli tässä korostetaan tätä yhtenäisyyttä ja on sitten tehty varmasti aika paljon työtä myös sen, että on löydetty yhtenäinen toimintalinja ja tämä sanamuoto tuomitseminen on kyllä ihan kova diplomaattinen keino, mutta se, että mihin se sitten mahdollisesti johtaa, niin on se aina se kysymys ja mitä näitä konkreettisia käytössä olevia keinoja EUlla sitten on. Mutta ehkä tässä eilisessä kokouksessa nyt kuitenkin huomioarvoista on se yhteinen linja myös siitä, että tämä jäsenvientikielto Turkkia kohtaan nyt otetaan käyttöön ja tässä nyt sitten tämän toimeenpano tosin jää sitten jäsenvaltioille. Siinä vedottiin juridisiin syihin, mutta yhtä kaikki tässä on tämmöinen yhteinen toimi. EU on ehkä aikaisemmin tällaisia vastaavia toimia käyttänyt, muistaakseni tämä Skripal-keissi Britanniassa, jossa myös sitten tehtiin yhteinen lausuma, mutta tämä toimeenpano sitten venäläisten diplomaattien karkottamista jätettiin jokaisen jäsenmaan omaa harkintaan.
Eli tehtiin ikään kuin tällainen resepti, että asevientikielto voimaa, mutta jokainen maa päättää siitä itse. No Tommi Koivula, samat maat, jotka EU:ssa tuomitsivat Turkin hyökkäyksen, istuvat miettimässä tätä samaa asiaa NATO-pöydissä. Ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi eilen täällä Naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa Lontoossa, että NATO-liittouman on tärkeää säilyttää yhtenäisyytensä ja että Turkki on tärkeä taistelussa Daeshia eli ISISiä vastaan. Millaisessa tilanteessa NATO nyt on, kun yksi sen jäsenmaista käy hyökkäyssotaa?
No tilanne on todellakin haastava ja NATO:n pääsihteerillä on tavoittoman epäkiintoinen tehtävä yrittää pitää liittokuntaa kasassa tässä asetelmassa. Yhtäältä Turkki on niin kuin tunnustettua suurimpia NATO:n jäsenvaltioita. Saksan kanssa on paljon niin kuin toiseksi suurimman jäsenvaltion asemasta NATOssa väkiluvun perusteella. Se on sotilaallisesti erittäin voimakas, se on strategisesti hyvin tärkeä liittolainen Natossa, mutta samaan aikaan tämä samainen tärkeä jäsenmaa niin näyttää nyt juuri tällä hetkellä lietsovan alueellista epävakaisuutta ja ikään kuin heikentävän terrorismin vastaista taistelua. Miten Nato tässä asemoituu, se on aikamoinen pähkinä. Ja tätä asetelmaa ehkä vielä mutkistaa sekin, että niin kuin Juha Joukka äsken sanoi, niin ollaan siinä hullunkuudessa tilanteessa, että EU-maat asettavat nyt ensimmäistä kertaa varmaan historiassa Naton jäsenmaalle ikään kuin pakotteita. Tähän on tultu.
Niin, tähän on tultu. No tätä jäsenyyttä, NATO-jäsenyyttä kun miettii, niin miten se määrittää sitä, mitä Turkki voi tehdä Syyriassa tai mihin NATO-jäsenyys sen velvoittaa? Voiko se olla piittaamatta muista jäsenmaista?
Niin, tämä on tietenkin vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että missään nyt ei nyt niin tarkkaan sanota, että eikö NATO-maalla nyt olisi oikeutta ja jopa velvollisuutta ikään kuin varjella omaa turvallisuuttaan, mutta Natossa on monia tällaisia ikään kuin ääneen lausumattomia tai yhdessovittuja linjauksia kuitenkin myöskin tämmöisen alueellisen vakauden ja turvallisuuden ylläpitämisestä. Et Turkki nyt jotenkin taiteilee tässä niin kuin näiden kahden asian jonkinlaisella rajapinnalla.
Turkkihan on sanonut, että se haluaa tällä hyökkäyksellä perustaa suojavyöhykkeen Syyrian rajalle. Mitä tai ketä vastaan se tällaisen vyöhykkeen tarvitsee?
Turkin näkökulma on, että erityisesti alueella oleva kurdiväestöä vastaan ja että sieltä pystytään sitten Turkkia uhkaamaan, luomaan turvallisuusriskejä. Ja siinä se heidän niin kuin motiivinsa tai julkilausuttu syynsä tälle turvavyöhykkeelle on.
Niin, jos voi vielä jatkaa, niin kun katsoo niin kuin kansainvälistä uutisointiasiasta, niin se turvavyöhykke ei juuri tällä hetkellä vaikuta kauhean turvalliselta paikalta kyllä. Mutta kyllä tässä varmaan taustalla on myöskin Turkin semmoinen ihan aito stressi ja aito huoli tavallaan omasta etelärajastaan siinä mielessä, että heillä on, Turkki kantaa aika isoa taakkaa pakolaisuudesta, Syyrian sodan aiheuttamasta pakolaisuudesta. Kenties jopa 4 miljoonaa Syyrian pakolaista elää Turkissa tällä hetkellä. Ja toisaalta heillä on tosiaan tämä hyvin pitkä ja vaikea historia tavallaan kurdien vastaisessa kamppailussa. Eli tavallaan niin varmaan Turkin johto kokee, että huoli on aito ja ongelma on ikään kuin aito.
Suojavyöhyke tarvitaan kurdeja vastaan ja se on tällä hetkellä varmaan yksi maailman vaarallisimmista paikoista. No nämä pakolaiset mainittiin tässä, turvapaikanhakijat, ja EU on sanonut, että se ei rahoita Turkin suojavyöhykkeen uudelleen asutusta ainakaan, jos sinne näitä pakolaisia asutetaan. Kuitenkin EU on maksanut Turkille miljardeja pakolaisten säilyttämisestä leireillä Turkin puolella rajaa. Miten EU voi vahtia, ettei Turkki käytä näitä EU:lta saamia rahoja tähän suojavyöhykkeeseen?
No käytännössä tietenkin se rahojen vahtiminen tapahtuu. Yritetään olla paikan päällä ja varmistaa se, että mihin nämä rahat itse asiassa Turkissa menee. Ja näistähän tietenkin EU ja Turkki sitten myös neuvottelee. Turkin pitää osoittaa se EUlle ne käyttötarkoitukset. Mutta ehkä tässä on myös tällainen isompi periaatteinen kysymys sitten siitä, että mikä on tämän mahdollisen suojavyöhykkeen niin kuin rooli. Ja kyllä tässä keskustelussa nyt myös on tuotu esiin aika vahvasti se näkökulma myös EUn puolelta, että EU ei ole valmis sellaiseen toimintaan, jossa sitten tavallaan muutetaan tämän suojavyöhykkeen esimerkiksi väestöpohjaa. Siellähän on nyt siis kurdiväestöä, jos sitten tavallaan heitä siirretään tai he joutuvat lähtemään tuolta alueelle. Kuten he ovat jo tehneet. Ja sinne siirtyy sitten muualta Syyriasta tulleita pakolaisia, niin kyllä tässä on sitten myös jo valmiit eväät sitten uuteen konfliktiin, joka tuolla ja tavalla tai toisella poliittisella tasolla tai sitten myös väkivaltaisia muotoja ottaen jatkuu tuolla rajavyöhykkeellä. Eli tällainen niin kuin väestön siirrot ja niihin liittyvät poliittiset jännitteet, niin se ei kyllä yleensä ole resepti mihinkään turvalliseen rajaan. Ja tämän EU on aika vahvasti myös tuossa eilisessä kokouksessaan jo nostanut esiin.
Turkki on myös uhannut EUta sillä, että se päästää jo aiemmin Syyrian sodan jaloista paineita ihmisiä leireiltä Eurooppaan, jos EU kutsuu Turkin hyökkäystä Syyrian maahan tunkeutumiseksi. Tomi Koivula, minkälainen ase uhkaamiseen nämä sotaa paineet miljoonat ihmiset on Turkille? Kuinka uskottava asia se on?
Niin, se, että tällaisia Turkin johto esittää näin kovia puheita, niin tietysti kertoo tavallaan siitä, että miten tiukka tilanne on ja miten ikään kuin jännittynyt ja latautunut tämä koko asetelma on. Mutta kun sitä miettii oikein viileän analyyttisesti, niin ei kai se ihan niin yksinkertaista ole, että siellä nyt 3,5 miljoonaa ihmistä ikään kuin on jotenkin valmiudessa nyt mobilisoitavaksi, heitettäväksi tuosta vaan Eurooppaan ikään kuin
tällä tavalla. Lesboksen saarelle Kreikkaan, siinä nähtiin jo niin kuin pieni määrä pakolaisia, tuli juuri ennen kuin tähän kärhämään lähdettiin.
Kyllä, tällaisia pieniä liikkeitä on nähty. Pikemminkin katsoisi niitä tällaisena ikään kuin signaaleina, millä pyritään ehkä viestittämään jotakin, mutta loppujen lopuksi nämä ihmiset, jotka Turkissa on, he ovat jo tyypillisesti vähintäänkin muutamia vuosia oleskelleet maassa ja vähän niin kuin kotoutuneet sinne, asemoituneet elämään ikään kuin turkkilaisessa yhteiskunnassa. Minusta tässä on aika paljon tällaista vähän niin kuin katteetontakin tässä uhkassa.
Juha Jokela, miltä kuulostaa Erdoğanin uhkailu?
No kyllähän se on pöyristyttävää ja miettii sitä kielenkäyttöä, niitä kielikuvia, joita käytetään myös sitten, jos mietitään ihmisiä, jotka ovat jo pakolaisia syystä tai toisesta Turkissa, heitä käytetään tavallaan sitten tällaisessa retoriikassa, jossa heistä tehdään jonkinlaisia aseita, niin kyllähän se on pöyristyttävää kielenkäyttöä ja tietenkin tässä nyt on ollut EUlla jo tällainen itsereflektion paikka, että kuinka toimiva ratkaisu tämä julkilausuma Turkin kanssa tästä pakolaisasiasta, joka johti sitten siihen, että tämä muuttopaine tuolla vuonna 2015-2016 pysähtyi sitten, on ollut. Ja millaisia eväitä tai millaisia mahdollisuuksia se sitten Erdoğanille antaa. Että kyllähän tämä kiristysulottuvuus tässä on ollut jatkuvasti esillä. Mutta nyt on ehkä hyvä, niin kuin tässä kollega juuri arvioi, niin kiinnittää myös sitten huomiota siihen, että onko tämä tilanne samankaltainen kuin se oli tuolloin 2015. Miten esimerkiksi EU on nyt jo varautunut paremmin vastaaviin tilanteisiin. Tässähän ei ole päästy eteenpäin tämän solidaarisuuden kanssa, eli sen, miten turvapaikanhakijoita mahdollisesti uudelleen sijoitetaan EU-alueella, mutta tuo ulkorajan turvallisuus on ollut vahvasti esillä ja on ehkä myös hyvä muistaa, että tuolla alueella tällä hetkellä partioi myös EU-lisäksi NATO-operaatio. Eli kyllä tilanne on jossain määrin myös erilainen sitten verrattuna siihen 2015 hyvin yllättävään tilanteeseen, joka syntyi.
No erilainen se on myös sillä tavoin, että nyt Turkki voi uhata näillä pakolaisilla ja sillä, että heitä päästetään Eurooppaan, jos EU jotenkin toimii toisin kuin Turkki toivoo. Eli retoriikka vähintäänkin on kovaa. Turkki uhkaa ja nyt EU:n ulkoministerit vastasivat asevientikiellolla Turkkiin. Minkälainen päätös se oli? Osuuko se Turkkiin? Kolahtaako se?
Aseiden vientikielto oli ehkä ensimmäinen, mikä tuli mieleen. Ainakin itse ajattelisin tällä tavalla. Kun siellä nyt kerran sotilaista voimaa käytetään tällaisiin tarkoituksiin, niin puututaanpa ensin aseiden vientiin. Tämä kuulostaa hyvin EU-maiselta tavalta ikään kuin toimia. Mä sanoisin, että isossa kuvassa niin tämä, eikä ehkä myöskään nämä muut pakotteet, mitä Turkkia vastaan nyt on puuhattu viime päivinä, niin ei nämä välttämättä muuta tätä kokonaisasetelmaa ainakaan kovin nopeasti. Että se, että Turkki on päättänyt ryhtyä näin isoon sotilasoperaatioon tällä alueella, niin kertoo siitä, että maanjohto on aika päättäväinen. Se on niin päättäväinen, että se näyttää olevan valmis ikään kuin vaarantamaan suhteensa Yhdysvaltoihin, vaarantamaan suhteensa Eurooppaan ja kärsimään aika lailla niin kuin taloudellista vahinkoa. Mutta siitä huolimatta se niin kuin on päättänyt tehdä tällä tavalla.
Mitä muuten ajattelette siitä, että Yhdysvallat on nyt asettanut Turkille pakotteita lähdettyään ensin tämän operaation alta pois?
Niin, varmasti tässä on myös Washingtonissa erityisesti tällä hetkellä myös kova kiistely siitä, että kuinka järkevä päätös tämä nyt sitten oli presidentti Trumpilta. Ja hänhän on myös jo vain läyttänyt näitä pakotteita tosin jo tämän päätöksenteon yhteydessä, mutta nyt sitten tähän valmistutaan. Mä sanoisin näistä EU-toimista vielä sen verran, että, ja ehkä tuohon uhkailuunkin liittyen, että mitä Turkin suunnasta on tullut, että siinä tietenkin voi käydä myös niin, että se yhdistää sitten EUta. Että kyllä tämä kielenkäyttö on niin pöyristyttävää, että se mitä tuosta kokouksesta ja ulkoministeriön kesken eilen tuli ulos, niin kyllä siellä oli myös selkeä tarve nyt sitten reagoida ja näyttää ja lähettää tämä signaali Turkille. Ja kyllä tämä yksimielinen päätös siitä, että jäsenmaat nyt lopettavat aseiden viennin Turkkiin, niin oli tällainen viite siitä jo. Samassa kokouksessa myös käsiteltiin Kyproksen kysymystä ja Kyproksen huolta siitä, kun Turkki poraa tällä hetkellä öljyä ja kaasua tuolla Kyproksen lähistöllä, niin tässä yhteydessä myös tehtiin päätös sitten, tämä on erillinen tästä Syyriakysymyksestä, mutta tehtiin päätös siitä, että EU käynnistää tällaisen pakoteregiimin valmistelun. Eli nyt on käytössä tämä restricted measures EU-kielellä, joka tarkoittaa sitä, että listaa siitä, että millaisia toimijoita tuohon porausoperaatioon osallistuvia voidaan sitten asettaa pakotekohdalle. Kyllä tämäkin on kova päätös ja tässä on kysymyksessä vielä jäsenmaa, joka on tällä hetkellä jäsenkandidaatti ja vaikka jäsenneuvottelut eivät ole käynnissä, niin kuitenkin on tässä putkessa jäseneksi tulevan. Kyllä tämä aika niin kuin vaikea tilanne, haastava tilanne yhtä kaikki niin kuin Natolle on myös EUlle, mutta kyllä tässä nämä toimia myös sitten ja erityisesti diplomaattisia keinoja tällä hetkellä kovasti pohditaan ja käytetään.
Tommi Koivun.
Niin, ehkä sitä voisi jotenkin pähkinänkuoressa myöskin arvioida niin, että se mitä me nyt on nähty viime päivänä, niin näissä Yhdysvaltain ja EUn Turkki-suhteissa, niin tämä on tämmöisen niin kuin aika pitkäaikaisen suhteiden huononemisen ikään kuin viimeisin vaihe tavallaan. Tämä asia ei alkanut nyt viime viikolla, vaan tätä on jatkunut jo muutamien vuosien ajan vähintäänkin. Ja koko aika on tavallaan menty hieman niin kuin heikompaan suuntaan.
No näistä pakotteista vielä. Kun Venäjä miehitti Krimin, niin EU asetti pakotteita, Yhdysvallat asetti pakotteita Venäjää vastaan. Puhuttiin oikein talouspakotteista, oli muutakin isompaa järeämpää kuin asevientikielto. Kuinka lähellä on, että EU voisi asettaa talouspakotteita Turkille?
No tästä ei mun käsittääkseni eilen ole keskusteltu vielä ja kyllä mä sanoisin, että siinä varmasti matkaa tähän päätökseen vielä on. Mun mielestä eilinen päätös nyt on varmasti signaali siitä, että tällaisia vahvempiakin pakotteita ollaan valmiita harkitsemaan, jos tilanne esimerkiksi eskaloituu ja Turkin toimet sitten osoittavat syytä siihen. Niin, että se on varmasti tällainen niin kuin nyt ensivaiheessa viestin lähettäminen Turkille, mutta kyllä se varmasti niin kuin EU-puitteissa yksimielisyyden löytäminen sitten niin kuin esimerkiksi saman koko luokan pakotteille, mitä Ukraina kohdalla Venäjä vastaan on kohdistettu, niin kyllä se on vielä jonkin verran etäinen. Sanoisin näin.
Siihen on matkaa. No tämä iso pelitila, mikä siellä nyt on auennut, tai tämä peliliike, miltä se nyt oikein näyttää? Trump päätti vetää Yhdysvaltain sotilaat pois Syyrian rajalta, ja se on jatkumaa sille, että Yhdysvallat haluaa pienentää roolia Euroopan suunnalla. Nyt näyttää, että se tekee sitä Lähi-idässä ainakin jonkin verran. Se avaa tilaa Venäjälle. Minkälainen kuvio Tommi Koivulla tästä oikein Venäjälle syntyy tai on jo syntynyt?
Niin, se on totta, että Lähi-idässä niin Trumpin hallinto näyttää tosiaan aika voimallisesti nyt vähentäneestä omaa läsnäoloaan. Ja samaan aikaan ehkä myöskin heikentäväni tulevia ikään kuin asemiaan neuvottelupöydissä, kun Syyrian kohtalosta, ehkä laajemminkin Lähi-idän alueen kohtalosta tullaan päättämään. Se, että tavallaan suuri kissa on pois pöydältä, niin antaa näille pienemmille pelaajille niin kuin enemmän liikkumavapauksia. Ja Venäjä on aika hyvin onnistunut hyödyntämään tavallaan tätä Yhdysvaltain vähentynyttä vastuun kantamista ja pienentynyttä roolia Lähi-idässä. Se on tällä hetkellä oikeastaan jopa kiitollisessa asemassa, että se on tukenut hyvin määrätietoisesti Iranin kanssa tätä al-Assadin hallitusta, joka nyt on voiton puolella ikään kuin Syyrian jo 8 vuotta jatkuneessa sisällissodassa. Se on saman aikaan kuitenkin onnistunut vaalimaan myöskin Turkkiin aika hyviä suhteita. Venäjällä on tässä kenties jopa jonkinlainen kuninkaan tekijän paikka, että ehkä se pääsee jollakin tavalla ohjaamaan ja johtamaan jonkinlaisen niin kuin sovittelun, rauhan tekemistä nyt tässä syntyneessä kriisissä.
Eurooppa on tottunut siihen, että maailman poliisi on Yhdysvallat. Entäs jos käykin niin, että poliisi tässä lähellä Eurooppaa vaihtuu Venäjäksi? Mitä se merkitsee Euroopalle?
Niin, tämä on todellakin mielenkiintoinen, eikä välttämättä kauhean miellyttävä ajatus monillekaan eurooppalaisille. Venäjä mielellään esittää nyt tällaista poliisia tavallaan ainakin alueellisesti tuolla Lähi-idässä ja ehkä muuallakin. Ja sehän on toki puhunut muutenkin jo useiden vuosien ajan ikään kuin tällaisesta tarpeesta tällaiselle uudelle eurooppalaiselle turvallisuusarkkitehtuurille, mikä varmaan tarkoittaisi sitä, että Venäjäkin saisi tämmöisen jonkun etupiirin, jossa se voisi ikään kuin päästä käyttämään määräysvaltaa.
Niin, kyllä tilanne on EUlle hyvin haastava siinä mielessä, että silloin kun Yhdysvallat vetäytyy maailman näyttämöltä, niin EU kuitenkin Yhdysvallan keskeisimpänä liittolaisena myös löytävät itsensä sitten uudesta asemasta. Ja kyllä tästä näkökulmasta on hyvin pitkään jo keskusteltu se, että Venäjä tällä hetkellä on tuolla alueella oikeastaan se ainut ulkopuolinen toimija näiden alueellisten suurvaltojen lisäksi, niin on merkittävä havainto. Mutta kyllä tässä on myös sitä aika pitkään tämä skenaario tavallaan, tai nämä kehityskulut jo tiedossa, ja myös sitten esimerkiksi tähän Syyrian sotaan liittyen, niin erilaiset vaihtoehdot ovat olleet tiedossa, ja aika merkille pantavaa on sitten se, että ei oikeastaan EU-puitteissa, eikä sitten jos puhutaan vielä EU-keskeisten jäsenvaltioiden puitteissa, niin ole oikein syntynyt mitään sellaista selkeää strategista visiota siitä, että mitä nämä EUn keskeiset jäsenvaltiot tai sitten koko EU itse asiassa tällä alueella haluaa. Ja tämä on nyt ehkä se yksi suuri selitys myös sitten sille, että vaikka EU ei ole samanlainen suurvalta kuin Venäjä tai Yhdysvallat, sillä ei myöskään ole tästä sotilaallista ulottuvuutta valtaa, vaan se perustuu tällaiseen hyvin vahvasti taloudelliseen ja myös sitten ehkä poliittiseen valtaan, niin se, minkä takia EU tässä on nyt sitten jäänyt syrjään oikeastaan Syyrian sodassa ja ehkä vähän laajemminkin nyt tässä Lähi-idän muuttuvassa konstellaatiossa, niin osittain johtuu siitä, että EUlla ei ole tästä selkeää strategiaa EU-mailla ja ei välttämättä ole sitten tahtoa myöskään olla juuri niissä kaikkein keskeisimmissä prosesseissa mukana, jolloin tavallaan sitten tämä pelikenttä jää avoimeksi muille.
Voiko sanoa niin, että Turkin hyökkäys Syyriaan teki näkyväksi saman kuin Venäjän toimeenpanema Krimin miehitys tämän ajan maailmanpolitiikasta, että vaikuttamiskeino on sota, yksi keinoista?
Niin, kyllä tämmöinen jonkinlainen ajan henki tuntuu leijailevan juuri tällä hetkellä, että tämmöinen monenkeskinen turvallisuusjärjestys näyttää olevan vähän niin kuin puolustusasemissa. Ajatus siitä, että sotilaallista voimaa ei saa käyttää ikään kuin omien etujen ajamiseen tai alueen muutoksiin, niin kaikki tällaiset kylmän sodan jälkeen luodut ikään kuin korkealentoiset jalot periaatteet näyttää olevan juuri nyt niin kuin perääntymässä. Enemmän on tilaa tullut juuri tämmöisille niin kuin aggressiivisille, jopa röyhkeille alueellisille toimijoille, jotka brutaalisti ikään kuin varmistelevat omia etujaan. Tilaa on tullut enemmän ikään kuin tämmöiselle individualismille tässä mielessä.